Planetárium.
O kořenech současného šamanismu jako jedné z podob dnešní západní alternativní spirituality si budeme povídat s religionistkou Helenou Dindovou.
Iberoamerikanisty Jiřího Suchardy se zeptáme, do jaké míry lze věřit údajům ze španělských kronik popisujících krvavé obřady s lidskými oběťmi u starých Aztéků.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku. Dnes to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Další ročník ptačí hodinky, během níž veřejnost v lednu sčítala ptáky pozorované u krmítek i v přírodě, nepřinesl významnější překvapení. Nejpozorovanějším ptákem zůstala síkora koňadra, následovaná oběma druhy vrabců. Zajímavostí je četnější výskyt kosů černých na severu republiky nebo opětovné zvýšení počtu dlasků tlustozobých, kteří navíc přilétají v početnějších hejnech. Přibývá i zimujících jedinců druhů, které jinak běžně odlétají na jih.
Egyptsko-britskému týmu archeologů se podařilo identifikovat majitele hrobky objevené v roce 2022 na nekropoli v Tébách, západně od Luxoru. Prázdná hrobka, poškozená krátce po pohřbu vodou ze záplav, vydala úlomky alabastrových nádob označených jménem faraona 18. dynastie Tutmose II. Jeho mumie se našla už roku 1881 ve skrýši na lokalitě Deir el-Bahri spolu s dalšími mumiemi králů, ukrytými již ve starověku před vykradači hrobek.
Vědci Evropské jižní observatoře na hoře Cerro Paranal v Chile se obávají nárůstu světelného znečištění v poušti Atacama, které by mohlo zhoršit pozorování vesmíru. V oblasti proslavené odlehlostí a čistým nebem má totiž vzniknout průmyslový komplex na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Projekt by mohl negativně ovlivnit i pozorovací podmínky pro nový Extremely Large Telescope, budovaný na nedaleké hoře Cerro Amazonas.
Krátce před 5:00 ranní 19. února spadly na západě Polska trosky rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Větší část asi 4-tunového druhého stupně rakety, která vynesla 1. února 22 družic Starlink, schořela v atmosféře. Minimálně dva kusy však průlet přežily a dopadly u obcí Komorníky a Viry poblíž Poznaně. Podle expertů jde nejspíš o rozbité kompozitové nádrže na helium, které udržuje tlak v palivových nádržích rakety.
Evropská sonda Solar Orbiter prolétla v úterý 4. kolem Venuše. Tyto manévry umožňují měnit sklon oběžné dráhy sondy kolem Slunce vůči ekliptice, tedy vůči rovině, v níž kolem něj obíhají planety. Cílem je upravit oběžnou dráhu sondy tak, aby umožnila co nejlepší pozorování slunečních pólů. Významný podíl na misi Solar Orbiteru mají i naši vědci, kteří pomáhali při vývoji 4 z 10 vědeckých přístrojů, které má sonda na palubě.
K dalšímu průletu sondy kolem Venuše dojde v roce 2026. A to je pro dnešek z vesmíru všechno.
Leda byste se tam vydali v duchu, třeba s pomocí šamanů, ale o tom až za chvilku.
Minulý měsíc jsme se v našem pořadu poprvé vrátili o 30 let zpátky, do roku 1995, kdy jeho duchovní otec Jaroslav Poštolka předal otěže planetária Frederiku Velinskému, který jej připravuje a uvádí dodnes, jak dobře víte.
Planetárium se tehdy vysílalo jednou měsíčně a poměrně dost se orientovalo na různá tajemství, záhady, zkrátka na věci mezi nebem a zemí. V únoru roku 1995 byl hlavním tématem pořadu šamanismus.
Jedna mladá dáma v pořadu vyprávěla o svém setkání se skutečným šamanem a o tom, jak jí toto setkání zasáhlo a ovlivnilo. Záznam jejího povídání se nedochoval, a tak vám místo něj nabídneme jiné, zcela současné šamanské povídání.
Šamani totiž nevymřeli a jsou s námi i dnes, jen jsou možná trochu jiní, než by někteří z vás čekali. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Co přesně je šamanismus? Tuhle otázku jsem položil Heleně Dindové z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se zabývá současnou západní alternativní spiritualitou, zejména právě šamanismem.
Šamanismus má strašně moc definic. A je to daný hlavně tím, že to je do jistý míry uměle vytvořený termín. Respektive šamanismus odpovídá jednomu typu náboženských specialistů na Sibiři, ale potom se tenhle ten termín začal používat pro různé jiné náboženské specialisty všude různě po světě, kteří si potom taky mohli začít říkat šamani, i když v té své vlastní tradici ten šamanismus jako takový nebyl, nebo se mu tak neříkalo. Ale abychom se nezapletli do těch definic, tak úplně nejjednodušší a pro mě docela funkční definice je, že šaman je nějaký náboženský specialista, který v nějakém typu změněného stavu vědomí jde na cestu do jiných světů, nebo jeho nějaká kulturně definovaná část, tam něco vykoná pro dobro svého klienta nebo své komunity a zase se vrací zpátky. A tuhle cestu podniká záměrně. Teďka jsem to říkala tak strašně opatrně proto, že všechny ty věci, o kterých jsem mluvila, jsou strašně kulturně podmíněné. Třeba změněný stav vědomí. Někdo může používat buben, někdo psychotropní látky. Někomu může cestovat duše, někdo cestuje jakoby celý. Někdo cestuje pomocí duchovních spojenců, někdo cestuje do horních světů, někdo cestuje do dolních světů. Těch světů může být jako variabilní množství a všechny tady ty věci jsou hrozně kulturně podmíněné. Takže proto tady ta definice taková obecná.
Oborů vědeckých, které zajímají ti šamani, je taky asi řada.
Šamanismus je nějak fascinující téma pro spoustu vědních oborů i pro laickou veřejnost. Z těch vědních oborů, kromě jakoby etnologie, antropologie, folkloristiky, tak je taky zajímavá pro religionisty, psychologi, psychiatry, adiktologii, může být zajímavá pro archeology nebo historiky, muzikology. Arteterapii jsem viděla používat nějaké šamanské principy, takže těch oblastí, kam ten šamanismus zasahuje nebo kde se nějaký ty jeho znalosti třeba dají využít potom i, je vlastně strašně moc.
Obecná představa šamana je nějaký tanečník ověšený kostmi a péry, který poskakuje u nějakého ohně, ale to asi není úplně správná představa.
Není ale zároveň hodně špatná, je to taková stereotypní představa. Jak jsem mluvila o té kulturní podmíněnosti, tak tohle je jedna z těch kulturních podmíněností, nemáme jakoby záznamy od toho nějakého 17. století šamanismu na Sibiři. Máme popisy transovních rituálů, kde ten šaman opravdu upadal do nějakého hlubokého tranzu a tak, ale ten současný šamanismus, ten změněný stav vědomí je takový hrozně jako mírný. Jak my nejsme zvyklí úplně ty posedlostní stavy zažívat, tak i ty naše změněné stavy vědomí jsou spíš jakoby mírného charakteru, ale to je opravdu kulturní a může se to hrozně moc lišit.
Takže u těch přírodních národů už dneska šamany nenajdeme.
No, určitě najdete a sami se tak rádi budou označovat. Ale je otázkou zase, co pod tím šamanismem budeme si představovat. Je to tak, že jak je ten šamanismus taková oblíbená duchovní tradice, tak občas se pro nějaké náboženské techniky, které jsou jako specifické pro tu kulturní lokalitu, používá ten termín šamanismus, protože on je třeba hodně dobře srozumitelný pro to západní publikum, takže třeba i ty původní nativní obyvatele nějaké oblasti, třeba chudí, tak vlastně tímhle tím, že se označí za šamany, tak můžou pro sebe získat nějakou prestiž, nějaký zadostiučinění a i nějaký finanční jako benefit v podobě třeba těch cest západňáků za nima, protože najednou ta moudrost, kterou oni jakoby mají, nebo tu tradici, kterou mají, začíná zajímat i ty bohaté západňáky, kterým na to začínají jakoby dávat peníze a zároveň je začínají respektovat. Takže se občas říká, že vlastně kulturní dědictví, kterými označujeme za šamanismus, může přes ten pojem šamanismus dosáhnout nějakého respektu, který by jinak vůbec neměl, kdyby se to jmenovalo tím původním nativním názvem. Přitom, jak jsem říkala, šaman je specifický náboženský specialista ze Sibiře, konkrétně od Tunguzu nebo Evenku.
Nějaké ty šamany máme i v naší současné západní euroamerické civilizaci.
Kde bychom měli hledat kořeny současného šamanismu? Až u těch zmíněných sibirských ohňů?
Do jisté míry ano, říká religionistka Helena Dindová.
Má kořeny v nějakých etnografických encyklopediích, které prostě sbíraly ta data ze Sibiře, kde se opravdu mluvilo o nějakých náboženských specialistech, kterým se říkalo šamani. A postupem času, někdy třeba v romantismu, se ze šamana prostě stal prototyp duchovního mistra, individua, který je tak hluboce napojený, nacítěný na to svoje nitro a autentický v tom svém projevu, že vlastně se ta postava stala populární. Potom velký přerod šamanismu do nějakého obecného povědomí až v polovině 20. století, především s prací religionisty Mirce Eliadeho, který měl takovou strašně slavnou, do dneška velmi vlivnou knížku Šamanismus a archaické formy extáze, kdy vlastně definuje šamanismus jako nějaký prvotní a bezprostřední přístup, který může mít člověk s tím, co on nazývá posvátno, to znamená s něčím, co nás převyšuje a tak. Od těch 60. let ten šamanismus v této formě získal ohromnou pozornost a potom se začal rozšiřovat i po tom západním světě. Takže třeba dneska spoustu těch současných šamanů jede vlastně v myšlenkách Mirce Eliade a potom jeho nástupců, jako byl Carlos Castaneda nebo Michael Hartner, kteří nějak definovali, co ten šamanismus by měl být, nezávisle na těch původních kulturních kontextech, ze kterých šamanismus vyšel.
Jak se stát šamanem dneska?
Asi úplně nejjednodušší cesta, jak se dneska stát šamanem, je jít na nějaký šamanský workshop. Většinou ho organizuje škola, která se jmenuje Foundation for Shamanic Studies, kterou založil v 80. letech Michael Hartner a která vlastně školí, možná bychom mohli říct v uvozovkách, certifikované šamany, kteří potom tady tu verzi šamanismu, který sám Michael Hartner nazval jádrový šamanismus, posílají dál do světa, takhle vlastně školí to západní publikum. A to je nejčastější forma, jak se s šamanismem dneska setkáváme. Na tom základním kurzu se naučíte takzvaně šamansky cestovat. Což znamená, že v nějakém lehkém změněném stavu vědomí, můžete si to představit třeba jako meditaci nebo spíš vizualizaci, se budete snažit dostat se z tohoto světa do jiného světa. V tom harneriánském jádrovém šamanismu se pracuje s koncepcí horního a dolního světa a v tom horním nebo dolním světě se budete snažit najít svého spojence, což může být něco, čemu se říká silové zvíře nebo spirit animal. A v tom horním světě to může být nějaký moudrý rádce nebo tak. A potom, když tady ty své průvodce získáte, tak s nimi můžete nadále v té běžné realitě pracovat jako s takovými konzultanty nebo rádci. U těch lidí, co praktikují dlouho šamanismu, když jsem s nimi dělala rozhovory, tak třeba ty spojenci fungují jako intuice, že řeknou jako tudy ne, nebo na tohle dávej pozor, můžou fungovat třeba i takhle.
Jak se dosahuje toho změněného stavu vědomí?
Při těch kurzech, když nebudeme mluvit o kurzech, které používají nějaké psychotropní látky, v drtivé většině se jedná o bubnování. Vedoucí šaman toho workshopu začne bubnovat na buben v takových pravidelných intervalech a vy se vydáváte za zvuku bubnu na tu svoji cestu.
Jak se vlastně liší ten současný postup nebo přístup tady u nás v té západní civilizaci a jak to bylo s šamanismem u těch přírodních národů?
Dřív to bylo tak, že jste se třeba šamanem vůbec nechtěl stát, ale nějak vás to třeba zavolalo a často jsou i dokumentované případy, že se tomu ti dotyční bránili, nechtěli nebo museli hodně onemocnit, než se zjistilo, že vlastně ta nemoc je šamanská nemoc a je to nějaké povolání k tomu výkonu té funkce. Nebo taky jsou zaznamenané případy, že ta funkce byla nějakým smyslu dědičná, to znamená, že jste v rodu musel mít šamana, abyste se sám taky mohl stát šamanem. A vlastně to šamanství znamenalo nebo mohlo znamenat nějakou ostrakizaci z té většinové společnosti. Dřív se lidé šamanů báli, tak žili tak jakoby na okraji společnosti. Zároveň i třeba máme zkazky o tom, že oni nejen, že žili na okraji společnosti, ale žili i na okrajích svých genderů. Nebylo třeba jasné, jakou genderovou identitu mají, nebo ji mohli měnit, nebo si mohli brát, nebo spát s lidmi, který normálně v té společnosti by nešlo jakoby na základě svého pohlaví, aby tohle provozovali. Takže ten šaman byl taková ambivalentní postava od začátku do konce. Zatímco dneska ten šamanismus je prostě hrozně demokratický. Šamanem se můžete stát za ten víkendový kurz, jak jsem říkala, a je to naopak brané jako nějaká jednoduchá, snadná metoda, jak vlastně navázat kontakt s tím jiným světem, která vás principiálně neohrožuje, která je principiálně bezpečná a kde se můžete mnohé dozvědět o sobě i o ostatních.
Existuje v současném šamanismu nějaká jednotící struktura, co si jako šamanistická církev má svůj centrální orgán nebo nějaké vedení?
Velmi jednoduše. Neexistuje a nemá, říká religionistka Helena Dindová.
Samozřejmě nemůžeme mluvit o šamanské církvi, to se jakoby příčí samotný podstatě šamanismu. Na druhou stranu můžeme mluvit o nějakých třeba jednotících prvcích, který ten šamanismus by mohl mít. A jak jsem říkala, tím, že se v 60. letech ten zájem o šamanismus zmainstreamizoval a tím, že velké slovo při formování toho, jak by ten šamanismus měl vypadat, měl Michael Hartner a ta jeho nadace pro šamanská studia, tak vidíme, že se časem vyprofilovaly nějaké společné prvky, které dneska, když budete k šamanům i různě po světě, tak budou stejný. Třeba spíš se bude využívat nějaké cesty do horních a dolních světů, přičemž třeba v tom tradičním šamanismu vůbec není zřejmý, jestli musí být jako horní a dolní světy. A není zřejmý, jako kolik by jich mělo být v různých kulturách, jich různě. Není taky zřejmý, koho tam potkáte. V tom současném šamanismu tam většinou potkáte právě ty změněné průvodce nebo nějaké duchovní spojence v podobě spirituálních zvířat nebo silových zvířat. To, co je také společné tomu současnému šamanismu, je, že ty světy, do kterých šaman cestuje, jsou relativně bezpečné a jsou obývány relativně hodnými bytostmi. To v tom tradičním šamanismu, tam naopak jakoby šaman často s těmi duchy třeba bojoval nebo vysílal duchy, aby ublížili někomu, a rozhodně vlastně celé to pojetí jiných světů nebylo bráno jako nějaká příjemná vizualizace, ale jako pěkně nebezpečná procházka temnými místy.
Já teda mám představu, asi nejsem sám, že ti šamani jsou taky svým způsobem nějací léčitelé těla i duše. Za pomocí jakých praktik takové léčení třeba probíhá?
To je určitě pravda, ale důležité je taky říct, že to léčení, které je dneska dominantní a s kterým se potkáváme nejvíc, tak rozhodně v historii různých šamanismů nebylo dominantní. Šamani uměli dělat strašně moc jiných věcí, jako třeba měli divinační schopnosti, měli říct, kudy půjde sobí stádo. Taky tam byla velká role právě jako chránit komunitu před těmi zlými duchy, kteří se tam na té Sibiři třeba vyskytovali, nebo v tom pralese, který se vyskytují, uměli mezi sebou válčit pomocí těch duchů, nebo sesílat kletby mezi sebou i na třeba cizí komunity. Těch věcí bylo mnohem víc, některé role byly i ceremoniální, obřadní třeba v rámci toho daného náboženského systému, ale máte pravdu, že dneska, když se řekne šamanismus, tak krom toho, že si představíme někoho bubnujícího okolo ohně, tak si zároveň je někoho, kdo léčí. Šamanské léčení je podskupinou alternativního léčení a v medicínské antropologii byste se dočetl, že to patří k symbolickému léčení, což znamená, že šaman nějakým způsobem s vaší nemocí pracuje jako se symboly, které se snaží dát do nějakého smysluplného rámce. Teďka to zní hrozně abstraktně, ale můžeme si to připodobnit třeba na takovém příkladě, že jedna respondentka, s kterou jsem vedla rozhovory, tak šla za šamanem, že se cítí špatně ve své práci, je unavená, nedává jí to smysl. Šaman začal bubnovat a říkal, že ji vidí jako strom, který má strašně rozvětvené větve a všude klestí a je neprořezané. Spolu nějak jakoby ten strom prořezali a jí se ulevilo. Ten strom symbolizoval to její přepětí v té práci a to, že jí jakoby pomohl takhle to vizualizovat a ten její problém vidět z jiné perspektivy a zapojit tam trošku jiné emoce a třeba najít v té alegorii toho problému nějaké řešení, tak jí vlastně nějak jakoby pomohlo. Kdybych jsem to měla popsat jakoby z druhé strany, jak šamané léčí, jako, jak oni říkají, že léčí, tak oni vlastně říkají, že je to jednoduchý v tom smyslu, že pokud je člověk nemocný, tak mu něco přebývá nebo chybí. A oni dávají věci do rovnováhy. Tomuhle typu léčení se říká holistické léčení. A to, když něco přebývá, tak znamená většinou, že šaman vidí ve vás nějakou entitu, která by tam být neměla a zkusí domluvit, aby šla pryč nebo ji zkusí vyhnat. A ona potom odejde a tím odezní i vaše psychické, stahové nebo fyzické problémy. A nebo opačný případ je, že v člověku něco chybí a šaman volá tu chybějící část zase zpátky. Vydává se třeba na nějakou výpravu, kde vidí, že jste kdysi v minulosti opustili svoji spontaneitu a přivádí vám ji zpátky a vy potom vítáte. A tím, že tu spontaneitu si takhle začnete připomínat, tak možná i ve vašem životě vzklíčí víc radosti. Takhle je ten základ toho, jak funguje šamanské léčení. Když jsem se o tom bavila s psychoterapeuty, tak říkali, že tam jsou průniky. A dokonce jsem znala i šamany, kteří si dělali psychoterapeutický výcvik. Jsou tam rozhodně i oblasti, kde se to jakoby rozchází, že třeba ten příběh té nemoci ten šaman artikuluje spíš on a spíš ty metafory hledá on, než by je hledal ten klient, když to při té psychoterapii klient většinou vypráví ten příběh, že jo, nebo se snaží tam nějak dobrat se toho. Tak je tam rozdíl mezi tím, že třeba v tom šamanismu ta silová zvířata nebo ty duchovní spojenci nebo ztracená část duše, ta spontaneita, jsou brány jako vážně, jsou to brány braný jako reální entity. Není to alegorie na strom. Na nějaké úrovni existence jste taky tím stromem. Ale fakt je, že jak psychoterapie, tak šamanismus se nějak snaží tomu klientovi odlehčit pomocí toho, že mu pomůže nalézt ten příběh, jak o sobě bude mluvit, tak aby to mělo nějakou perspektivu do budoucna.
Jak je to se současným šamanismem u nás? Liší se nějak od té západní šamanské scény?
Světová scéna je dneska hodně globalizovaná, podléhá hodně vlivu té Harnerovy nadace pro šamanská studia. A to do té míry, že třeba původní obyvatelé, kteří řeknou, že jsou šamani, tak můžou dostat od Harnerovy nadace stipendium, které jim zajistí peníze na jejich živobytí. To znamená, že třeba ta nadace pro šamanská studia každoročně sponzoruje několik šamanů, tu z Bolívie, tu z Koreje, tu ze Sibiře, a dává jim vlastně peníze na to, aby mohli provozovat tu šamanskou živnost. Tady té nadace se říká Living Treasures, živoucí poklady. No ale vtip je v tom, že abyste tu rentu mohl dostat, tak musíte praktikovat ten šamanismus, který tady ta škola rozpoznává jako šamanismus. To znamená, že se zase utvrzujete v tom, jak ten šamanismus má vypadat, a podporujete zase ty formy, které vypadají jako to, co vy si myslíte, že ten šamanismus. My jsme součástí tady toho globalizovaného světa, takže náš šamanismus vypadá hodně podobně jako ten severoamerický nebo spíš ten euroamerický. Jezdí k nám hodně šamanů ze zahraničí při různých třeba festivalech. No a pak tu máme generaci jako českých šamanů, kteří začínali hlavně v 90. letech a kteří jsou hodně ovlivněni tou harneriánskou školou, která má svoji evropskou centrálu ve Vídni, což je opravdu blízko. A taky se to odráží na tom, že třeba mimochodem na Slovensku byl ten šamanismus svého času ještě silnější a populárnější než u nás v Čechách.
Takže hodně šamanů máme?
No, já myslím, že máme spíš hodně sympatizantů se šamanismem. Ono to totiž je tak, že dnešní alternativní spiritualita, nebo jak se lidově říká třeba ezo, je charakteristická tím, že se tam prolínají různé duchovní proudy. Tu můžete meditovat, udělat si kurz reiki a dojít si za šamanem, ale nejsou tam jakoby exkluzivní funkce šaman nebo mistr reiki. Nebývá to tak časté. Těch profesionálních šamanů, kteří se živí jenom šamanismem, zas tolik v České republice není, abych typla, že jich bude třeba tak 20. Ale je to jenom můj odhad z toho, jak jsem dělala rozhovory a terénní výzkum.
Výsledkem tohoto terénního výzkumu byla monografie Český šamanismus v rozhovorech, vydaná v roce 2018.
Pokud vás toto téma zaujalo, určitě si ji můžete půjčit třeba v knihovně a zahloubat se důkladněji než při poslechu Planetária.
O současném světovém i českém šamanismu jsme si povídali s Helenou Dindovou z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Teď už se v rámci Planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Nebeské světlo je naším průvodcem. Tohle motto je napsáno na řádu indické hvězdy. Ten řád je pak nejvyšším oceněním spjatým s britskou Indií. Na Indii si totiž Britové posvítili, a to ne úplně nebesky. V dlouhém procesu trpělivě pracovali na tom, aby ji integrovali do své globální říše, britského impéria. Indie se pak stala nejcennějším drahokamem v koruně britských panovníků. Jak k tomu vlastně došlo? Je to příběh o malé, válkami zkroušené zemi na periferii Evropy, která si podmanila obrovskou a bohatou říši v daleké Asii s tradicí civilizace sahající tisíce let nazpět. Zní to skoro jako pohádka, ale taková ta německá pohádka, kde to je hodně temné, umírají tam lidi a dějí se tam vůbec nepěkná zvěrstva. Anglie se v raném novověku začala poohlížet po planetě a zjišťovat své možnosti. Jako velká biznisová příležitost se jevil obchod s Indií, ale byl tu problém. Portugalsko a taky Francie a v menší míře i další evropské státy, protože do Indie za jejím bohatstvím chtěl z Evropy kde kdo. Ale každý problém má své řešení a to v novověku znamená vykopat ty konkurenty válkou. A Anglie a později Velká Británie vynaložila velké úsilí, peníze, čas a personální zdroje na to, aby z Indie vyštípala všechny ostatní. To se jí v rozhodující míře povedlo po sedmileté válce v polovině 18. století. Ta válka byla mimochodem prakticky válkou světovou, i když se tak o ní nemluví. A od té doby Britové dominují Indii, i když tam stále ještě byla Mughalská říše se svým Taj Mahalem a červenou pevností a islámem, ale stále více se tu objevuje pivo a červené kabáty a kříž. A protože to byla doba, která naplno dala zelenou ekonomice a zisk se stává nepokrytou motivací, řídila v Indii britské zájmy nikoli v koruna, tedy státní administrativa, nýbrž britská východoindická společnost. Prakticky polostátní firma, která sjednocuje své ekonomické zájmy s politickými zájmy Británie. A za tím účelem má svá vlastní vojska, své úředníky a zákony a dokonce vydává i vlastní měny. Takový malý stát ve státě, zřízený pro ovládnutí jiného státu. A Indie, civilizace v té době na sestupu, s tím nedokáže nic moc dělat, jen tak strnule sleduje, jak přichází o suverenitu. A když se britské hegemonii nepostavil nikdo zhora, zkusilo se to zdola a v polovině 19. století došlo k velkému indickému povstání. Ovšem, to už bylo pozdě. Britové to potlačili hrozně a krvavě a vůdcové byli přivazováni k hlavním děl a z nich se pak vystřelilo a vojáci se věšeli ve velkém a zazvonil zvonec a Mughalské říši byl konec. Poslední císař rezignoval a převedl vladařskou legitimitu na Británii. A ta si vše hezky pojistila a odebrala správu té své firmě britské východoindické společnosti a učinila z Indie britský ráč. Stalo se tak rok po povstání v roce 1858. A netrvalo to dlouho a královna Velké Británie, Viktorie, se prohlásila indickou císařovnou s půvabně znějícím titulem Parišáh e Hind. A trochu příznačné bylo, že se při té příležitosti do Indie ani nevypravila a tak jen jejím jménem přečetl v Dillí Lord Luton prohlášení, jak to teď bude. A bylo. Vyslechli si to tenkrát desítky tisíc Indů a Britů, kteří mohli říct, byl jsem přitom. A to byly elity nové, už císařské Indie, a ti nejurozenější z nich pak obdrželi řád indické hvězdy, ten s nápisem Nebeské světlo je naším průvodcem. A to nebeské světlo je provádělo až do roku 1947.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V únoru hrajeme o knihu Meteority – umění vesmíru. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Napište nám, co jsou takzvané meteority s rodokmenem, který z nich byl první, kdy a kam dopadl a kdo a také jakým způsobem se o jeho nález zasloužil.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A nás ještě v závěru pořadu čeká poslední výlet do Mexika 16. století.
Naposledy dnes otvíráme dějiny Starého Mexika, výbor z obecné historie Nového Španělska Františkána Bernardina de Sahagún, vydané v loňském roce nakladatelstvím Argo.
Sahagúnova obecná historie obsahuje neskutečné množství informací o kultuře a společnosti říše Aztéků, kterou Španělé po dobytí jejího hlavního města Tenochtitlánu v roce 1521 doslova vyvrátili z kořenů.
Mnohé už jsme si řekli, zbývá snad jen odpovědět na otázku, zda se Bernardinovi de Sahagún dá věřit. Je jeho svědectví o pohanském světě Aztéků hodnověrné? Nebylo až příliš zatíženo pohledem křesťanského misionáře?
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Výbor ze Sahagúnovy obecné historie, dochované například v podobě slavného florenského kodexu, připravil a do češtiny přeložil iberoamerikanista Jiří Sucharda.
Ze stránek této encyklopedie předkolumbovského Mexika je i dnes cítit Sahagúnova fascinace aztéckou kulturou. Čtenáře možná zarazí podrobné popisy nesčetných svátků, jejich součástí byly i mimořádně kruté lidské oběti.
A to v takovém množství, že to až budí rozpaky a pochyby o tom, jestli jsou Sahagúnovy informace přesné. Co na to říká Jiří Sucharda?
Pokud jde o nějakou tu náboženskou stránku života v té aztécké říši, tady stručně řečeno můžeme to Sahagúna považovat za relativně věrohodný pramen, že on samozřejmě nebyl jediným, kdo psal o aztécích nebo obecně o nejrůznějších aspektech toho života. Tu jeho historii můžeme i do značné míry porovnávat třeba s tím, co napsali ostatní španělští kronikáři, co napsali samotní konkistadoři, kteří byli vlastně jediní Evropané, kteří měli možnost vidět vlastně ten život v aztécké říši ještě před tím, než byla transformována tou konkistou, protože ta Cortézova výprava, která tady dorazila do Tenochtitlánu na podzim roku 1519, tak nejdříve po několik měsíců vlastně pobývala ve městě, nejdříve jako hosté tehdejšího vládce Moctezumy, kterého později vzali do zajetí, nicméně pobývali tam vlastně po několik měsíců, dá se říct, v míru, respektive bez nějakého otevřeného konfliktu s tím místním obyvateli. To znamená, že oni vlastně mohli pozorovat to, jak ta společnost fungovala, a někteří z nich o tom je zanechali zprávu, ať už Hernán Cortés nebo Bernal Díaz del Castillo. A zároveň to Sahagúnovo vyprávění můžeme částečně porovnávat i s tím, co nám říká archeologie. V dnešním Ciudad de México, které vyrostlo na troskách toho bývalého Tenochtitlánu, dodnes se vlastně nachází stále další a další nálezy, které vlastně pocházejí z předkolumbovského období a které tady do značné míry vlastně potvrzují to, co Sahagún napsal. Ať už se jedná třeba o zbytky nejrůznějších budov, tady určitě můžeme zmínit ruiny takzvaného Templo Mayor, to znamená toho hlavního chrámu, který se tady nacházel ve středu města, dnes leží na náměstí Zocalo, a který se tady nedochoval v té původní podobě. Jednalo se tady o velkou stavbu v podobě pyramidy a stejně jako ostatní ty sakrální stavby, jak Španělé, ten chrám zbořili. Ale základy se zachovaly a později tady byly odhaleny a dnes je tady možné je tam vidět na vlastní oči. Ale zároveň s těmi sakrálními stavbami se tady dochovalo i značné množství pozůstatků tady lidských obětí. Většinou se tady jednalo o lebky, které ti Aztékové schraňovali. Takže to nám vlastně do značné míry třeba archeologie potvrzuje to, co Sahagún napsal. Vlastně i v jeho zájmu bylo snažit se zachytit tu realitu toho náboženského života co nejpřesněji, protože jeho cíl byl, aby ať už jeho současníci nebo následovníci mohli co nejefektivněji s těmi pozůstatky toho původního náboženství bojovat. Pokud jasně o lidské oběti jako takové, tak není žádná debata o tom, jestli se jedná o skutečnost nebo ne, protože těch důkazů proto je celá řada. Kronika Bernardie Sahagún je jeden z nich, ale jako zdaleka ne jediný. Jedině o čem třeba nevíme úplně stoprocentně je opravdu, kolik lidí během těch náboženských obřadů umíralo, protože někteří další autoři, jako například Diego Durán, při popisu některých událostí zmiňovali číslo například 84 tisíc obětovaných. Konkrétně se tedy jednalo o ceremonii, která vlastně doprovázela vysvěcení toho velkého ústředního chrámu Mexiku. Tam samozřejmě je možné jako polemizovat s tím, že už jenom jako z praktických nějakých ohledů obětovat 84 tisíc lidí během několika dní by bylo z praktického hlediska velmi obtížně proveditelné, pokud by se třeba jednalo o jako nakládání třeba s těmi mrtvými těly. Takže my tady nevíme přesně, kolik těch lidí třeba při těch největších svátcích umíralo, ale to, že jakoby k těm obětem vlastně docházelo, to víme jako relativně s velkou jistotou. Oni nám o tom zachovali následně zprávy i ti samotní přeživší Aztékové, kteří později třeba zpracovávali některé kodexy na popud samotných Španělů. Tam velkou roli hrál Mendozův kodex, který je pojmenován po první místo králi Nového Španělska, který například ty výjevy těch lidských obětí taky zachycuje.
Považují tedy současní historikové, zabývající se dějinami Aztéků, Mexika, španělského kolonialismu nebo obecně dnešní Mexičané, Sahagúnovu obecnou historii o 12 knihách za hodnověrný pramen? Je i dnes jedním ze základních zdrojů informací?
Jak říká iberoamerikanista Jiří Sucharda, záleží na tom, o jakém aspektu předkolumbovských dějin hovoříme.
Pokud jde třeba například o ty náboženské obřady, tak tam, jak už jsem zmínil, je možné považovat tu historii v rámci možností za relativně hodnověrný zdroj, ale pokud jde například o informace o nějakých starších kulturách dnešního Mexika, respektive oblasti, kterou historici označují jakožto Mezoamerika, která tady zahrnuje část dnešního Mexika a některé středoamerické státy jako Guatemala, Salvador, Honduras. Ze Sagún moc spolehlivý není, protože on na některých místech uvádí informace o tom, že některé ty starší stavby, kterých je vlastně to Mexiko plné, zbudovali obři, což byla jeho představa, kterou teď sdílo víc Španělů, ale samozřejmě jako se to nezakládá na pravdě. On je to do značné míry pochopitelné, protože on neměl ve své době žádné poznatky jako moderní vědy a jiné. O co se mohl opřít, bylo to, co mu řekli ti samotní původní obyvatelé a nějakou svoji empirickou zkušenost, která vlastně spočívá v tom, že on viděl, že tam existují pozůstatky nějakých starších civilizací, například místo zvané Teotihuacán, které leží nedaleko dnešního Ciudad de México, kousek severovýchodně, a které bylo centrem jedné z nejvýznamnějších kultur takzvaného klasického období Mezoameriky, což teď označuje první tisíciletí našeho letopočtu. On a další Španělé jako si byli vědomí, že ta oblast měla nějaké starší dějiny, ale jako neměli moc možnosti nějakým způsobem ve své době jako pochopit. To, co Sahagún nám zachoval v těch starších kulturách Mezoameriky, kromě tedy domněnek o tom, že tam žili obři, tak jsou nějaké informace o Toltécích, což je jedna z těch významnějších kultur, která předcházela ne tedy přímo mezi vlastně Aztéky a Toltéky. Existuje určitá časová propast, ale samotní Aztékové měli o těch Toltécích alespoň nějaké, byť tam mlhavé, povědomí. Skutečná toltécká říše se tedy rozkládala severněji od Ciudad de México, měla centrum v městě Tula, které bylo svou rozlohou podstatně menší než ten aztécký Tenochtitlan. Nejednalo se o civilizaci, která by byla pravděpodobně svým významem tak vyspělá, jako byly ty Aztékové, aspoň pokud je tedy o nějakou třeba teritoriální rozlohu, počet obyvatel. A tak, nicméně ti Aztékové, což je určitě zajímavé, je, že oni Toltéky vnímali jako takový svůj předobraz. Zase, že oni tu dobu té toltécké říše brali něco jako takový zlatý věk, protože to byla vlastně jediná z těch starších kultur, o které měli aspoň nějaké mlhavé třeba informace. A to, co vlastně Sahagún v tomto ohledu shromáždil, je možné nalézt především v jeho třetí knize, kde on zaznamenal jako několik mýtů, které se teď týkají převážně konce této toltécké říše, kde hrál ústřední roli božská postava Quetzalcoatla, což bylo vlastně jedno z těch božstev aztéckého panteonu, ale zároveň postava toho Quetzalcoatla se vlastně v tom vnímání překrývá i s mytickým vládcem té Tuly. K tomu pravděpodobně došlo, že ti vládci té Mezoameriky obecně na sebe často brali nějakou třeba sakrální roli v tom náboženství, případně nejvyšší kněží často na sebe přebírali třeba identitu částečně toho božstva a tím způsobem mohlo dojít k nějakému splynutí toho samotného božstva a nějakých historických postav. To, co nám zachoval Sahagún ohledně vlastně té toltécké říše a jejím pádu, je mytologický výklad, kde se vlastně hovoří o tom, že vládce té Tuly Quetzalcoatl byl vyhnán ze svého panství svým úhlavním nepřítelem, což byl další z aztéckých bohů Tezcatlipoca. Ty samotné mýty, které ten Sahagún zaznamenal, sledují nějakou základní dějovou linku, ale jsou, jak to říct, kafkovské, pokud se to dá říct. Pokud si vlastně přečtete ty jednotlivé mýty, tak ten děj, který tam zaznamená, je opravdu jako velmi zvláštní, kde Sahagún zaznamenává, jakým způsobem Tezcatlipoca v přestrojení za nějakého nekromanta se pokoušel obelstít Toltéky a nějakým způsobem jakoby podvracel tu toltéckou říši. Vlastně to, jakým způsobem to ten Sahagún zaznamenal, není to nějaký úplně ucelený jakoby racionální výklad, ale je to prostě opravdu, jak jsem zmínil, podané jakoby v velmi zvláštním duchu. V tomto kontextu on se vlastně k Toltékům vrací i v těch pozdějších knihách, kde už o nich tedy mluví víceméně v nějakém střízlivějším duchu, kde prostě se snaží o nějaký ucelený pohled na to, kdo Toltékové byli. To se týká tedy hlavně desáté knihy, kde je vlastně pokládá za předobraz té pozdější aztécké civilizace, což byla vlastně ta idea, kterou měli i ti samotní Aztékové, kteří vlastně pojmem Toltékajot označovali třeba nějaké vyspělé třeba umění a podobně. znázorňoval jakoby tu kulturu v nějakém tom svém ideálním stavu, jsem řekl kulturu v tom nejširším smyslu slova, to znamená i materiální kulturu, umění a tak dále.
Naše listování obecnou historií Nového Španělska, kterou františkánský mnich Bernardino de Sahagún sepsal v 16. století, je u konce.
Pokud byste se chtěli o Aztécích a dalších národech Mezoameriky dozvědět víc, než prozradil iberoamerikanista Jiří Sucharda, je to už jen na vás.
Planetárium je totiž u konce. Hezký zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.